Έχουμε σήμερα την εξαιρετική χαρά και ευλογία να βρίσκεται εδώ στη Θεολογική μας Σχολή ο Γέροντας Πατήρ Θεόκλητος Διονυσιάκης. Είναι σίγουρο πως θα προσέκρουα στην ταπεινοφροσύνη του και στις μοναχικές του αρχές, αν εισαγωγικά εδώ αναφερόμουν στην μεγάλη προσφορά του Πατρός Θεοκλήτου, η οποία άλλωστε στους περισσότερους σας είναι γνωστή. Θα αρκεστώ μόνο να πω ότι ο πατήρ Θεόκλητος διαμορφώθηκε στο Άγιον Όρος, ζώντας όλη του τη ζωή εκεί, από την νεανική του ηλικία και σήμερα άρχισε την μοναχική του ζωή στο Άγιον Όρος σε μία περίοδο κατά την οποία φαινόταν ότι το Άγιον Όρος είχε αρχίσει να έχει δυσκολίες, διότι οι ποικίλοι εχθροί του μοναχισμού ο πατήρ Θεόκλητος άρχισε την μοναχική του ζωή στο Άγιον Όρος σε μία περίοδο που οι ιονοί κατάνθρωπων για τη συνέχιση της ιστορίας της αγιορητικής πολιτείας δεν ήσαν πάρα πολύ καλοί. Είναι πολύ γνωστό ότι όταν γιορτάστηκε η χιλιετηρή του Αγίου Όρους το 1963, πολλοί επίστευαν ότι αυτό θα ήταν το κύκνιο άσμα του Αγίου Όρους. Αλλά η έφορος του Αγίου Όρους, η κυρία Θεοτόκος, δεν το επέτρεψε αυτό και χρησιμοποίησε πολλούς παράγοντας και πολλά πρόσωπα για την αναβίωση του μοναχισμού στο Άγιον Όρος. Και ας επιτραπεί να πω εδώ, δεν είναι τίποτε αυτό που θα πω, ότι ανάμεσα σε αυτούς τους μεγάλους συντελεστάς της αναβιώσεως και ενισχύσεως του μοναχισμού, επικαθαρός πατερικής και ορθοδόξου βάσεως, είναι και ο πατήρ Θεόκλητος, ο οποίος κάτω από γέροντας διακριτικούς, τον γνωστό γέροντα Γαβριήλ Διονυσιάτη, που ήταν και ο πνευματικός του στο μοναχισμό, και άλλους γέροντας, τον γέροντα Αθανάσιο τον Ιδρύτη, κατόρθωσε να διαθέσει τα χαρίσματα και τα τάλαντα τα οποία του έδωσε ο Θεός στη διακονία της Εκκλησίας και του Αγίου Όρους. Η προσφορά του δεν περιορίζεται μόνο σε αυτό, αλλά επεκτείνεται και σε καθαρά θεολογικό, εκκλησιολογικό επίπεδο, διότι εκτός του ότι βοήθησε πάρα πολύ στην αναβίωση και ενίσχυση του μοναχισμού του Αγίου Όρους, βοήθησε επίσης στην αναβίωση των πατερικών σπουδών και στην στροφή προς τους πατέρας της Εκκλησίας, εναντίον τάσεων οι οποίες ταλαιπώρησαν την εκκλησιαστική μας ζωή, εναντίον μιας ορθολογιζούσης ακαδημαϊκής θεολογίας, στο επίπεδο δε της πρακτικής της πνευματικής ζωής, εναντίον του ευσεβισμού, με την τάση να επιστρέψουμε στην καθαρή πνευματική ζωή την οποία οι πατέρες της Εκκλησίας προβάλλουν. Θα μνημονεύσω εδώ μόνο μερικές πολύ μεγάλες μελέτες του γέροντος πατρός Θεοκλήτου Διονυσιάτη, οι οποίες αποτελούν σταθμό για τα θεολογικά μας γράμματα. Να μνημονεύσω καταρχήν το βιβλίο το οποίο συνήγειρε όλους μας στα νεανικά μας χρόνια, τους μοναχοφίλους ιδιαίτερα, το «Μεταξύ ουρανού και γης». Να μνημονεύσω επίσης το «Αθωνική διάλογη», όπου εκεί παρουσιάζεται η θεολογία και η πρακτική της νοεράς προσευχής, και πολλά άλλα επίσης πνευματικού χαρακτήρως έργα, σε επίπεδο δε θεολογικό και πνευματικό, οι μεγάλες του μονογραφίες για τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά, που έχουν περάσει και στη θεολογική έρευνα και είναι το πρώτο βοήθημα και το πρώτο έργο το οποίο χρησιμοποιούμε όλοι για τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά, όπως επίσης η μεγάλη και σπουδαία του μονογραφία για τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, στην επίσημη αναγόρευση του οποίου, ανακήρυξη του οποίου ως Αγίου της Ορθοδόξου Εκκλησίας, του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, συνέβαλε πάρα πολύ ο πατήρ Θεόκλητος, προβάλλοντας μαζί με τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη και το συκοφαντημένο και παρεξηγημένο κίνημα των Κολυβάδων. Επίσης ασχολήθηκε με πάρα πολλά άλλα πατερικά κείμενα, με τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, με τον Άγιο Διάδοχο Φωτικής, συνέγραψε μονογραφίες για γέροντες συγχρόνους του Αγίου Όρους, για τον γέροντα Αθανάσιο τον Ιβυρίτη, για τον γέροντά του Γαβριήλ Διονυσιάτη. Μόλις προσφάτως, αυτές τις ημέρες, κυκλοφορήθηκε επίσης μία μονογραφία για τον γέροντα Γεράσιμο τον Μικραγεννήτη και πλήθος άλλων δημοσιευμάτων, δεν τα λέω τώρα εδώ για να μην σας κουράζω πάρα πολύ, μία σειρά επίσης άρθρων και μελετών του πατρός Θεοκλήτου με τον τίτλο «Αφωνικά άνθη». Και ας μνημονεύσω επίσης ότι κάτι που χαρακτηρίζει τον πατέρα Θεόκλητο είναι η παρησία και η τόλμη του να φύγει φλέγοντα τα θέματα της ζωής της εκκλησίας και να μην διστάζει να δίνει μαρτυρία της ορθοδόξου στάσεως και της ορθοδόξου πίστεως και ζωής, πολλές φορές παρεξηγούμενος και βαλόμενος για αυτήν την τολμηρή και πεπαρουσιασμένη θέση την οποία προβάλλει. Να υπενθυμίσω εδώ ότι ασχολείται επίσης και με την νεότερη πνευματική λογοτεχνία, με τον Παπαδιαμάντη, επίσης, όπως επίσης με τον Μακρυγιάννη, θάματα και οράματα κτλ. Πήρε θέση επίσης σε φλέγοντα επίκαιρα θέματα πνευματικής ζωής, σχετικώς με τον σαρκικό και πνευματικό έρωτα, μια αντιπαράθεση που είχε ο πατήρ Θεόκλητος με καθηγητάς ή με τον καθηγητή, τον Χρήστο Γεναρά, πάνω στο θέμα του σαρκικού και πνευματικού έρωτος, και κυρίως αυτό επισημαίνω ότι ο πατήρ Θεόκλητος τολμά και λέγει την παράδοσή μας και λέγει την αλήθεια. Θα σταματήσω όμως εδώ, αποτελεί όντως μεγάλη χαρά για όλους μας που τον έχουμε εδώ κοντά μας αυτήν την ώρα, και αντί να σας απασχολούμε εμείς εδώ οι καθηγητές τα δικά μας τα σχολικά μαθήματα, τα οποία βέβαια και αυτά έχουν την βαρύτητά τους, θεωρήσαμε ότι πρέπει να κάνουμε αυτήν την σύναξη εδώ και να ακούσουμε όλοι από τη σοφία και από την πνευματική καλλιέργεια του γέροντος πατρός Θεοκλήτου Διονυσιάτη. Παρακαλώ, πάτε Θεόκλητε, με την ευχή σας.
Φοιτητέ θεολογική σχολή του δημοτικού τμήματος, έχω κι εγώ εξίσου αμοιβαίως τη χαρά να έρχομαι μεταξύ τόσων φοιτητών και να συνεχίζεται έτσι ένας μακρός χρόνιος, θα έλεγα διάλογος, μεταξύ εμού του ταπεινού μοναχού Αγιορείτου, προσπαθούντος να ερμηνεύσει το μοναχικόν ιδεώδες και των φοιτητών της θεολογίας. Η αφετηρία αρχίζει από το 1958 που δια πρώτη φορά εμφανίστηκε στην αίθουσα της θεολογικής σχολής κατόπιν προσκύνησης των τότε καθηγητών. Κατόπιν κατά καιρούς κατερχόμενος για διάφορες υποθέσεις στην Θεσσαλονίκη, με προσκαλούσαν ευγενώς να μιλήσω στους φοιτητάς. Επίσης το Άγιον Όρος των ανδρών φίλων των φοιτητών με είχε πάντοτε συνομιλητή όταν περνούσαν από εκεί, και επομένως ήθελα να σας δηλώσω ότι αισθάνομαι πολύ άνεση στο περιβάλλον αυτό το δικό σας, και μάλιστα θα έλεγε κανείς είναι μέσα εις των χώρων της φυσιολογίας της πνευματικής μοναστικής ζωής, και από το οποίο περιμένουμε την συνέχιση της πνευματικής, μοναστικής και ησυχαστικής μας παραδόσεως. Όσα είπε ο κύριος καθηγητής σας, κύριος πατήρ δεσιμότατος, πατήρ Θεόδωρος Ζήσης, ήταν απλώς μία περιγραφή ασθενών προσπαθειών μου κατά την, θα έλεγα, 60ετή θητεία μου, παρά δύο χρόνια, στο Άγιον Όρος. Και όσα απαρίθμησε ως έργα μου και λοιπά δεν είναι τίποτε άλλο παρά το αποτέλεσμα των προσωπικών εμπειών ελεγχομένων από το υπέρτατο κριτήριο αληθείας που είναι η ορθόδοξη παράδοσή μας. Αλλά αυτά, όπως έλεγαν και οι αρχαίοι, ούκ εν το πολλό το δεν προσπορίζουν καμιά ιδιαίτερα τιμή. Εκείνο το οποίο αποβλέπουμε είναι ο αγιασμός μας, που άνευ ουδής όψεται τον Κύριο. Τα έργα τα εξωτερικά είναι απλώς έργα εξωτερικά, τα οποία δεν υποδηλώνουν κατά ανάγκη μια εσωτερική ανταπόκριση και εκπόρευση από τα βάθη της εν Αγίω Πνεύματι τάχα λειτουργούσης ανθρωπίνης καρδίας. Μέσα στα πλαίσια της πνευματικής μας ζωής, ως η Θεοτόκος Μαρία με ηλέησε και με εκάλεσε στο περιβόλι της και όσο χρόνον είχα στην διαθεσή μου πέραν των συγκεκριμένων μοναχικών μου καθηκόντων, έγραφα κάτι και ένα συγγραφεύς από το τίποτε. Θα συγγραφεύς δηλαδή εδώ στη Θεσσαλονίκη, όπως λέτε, ο πατέρας του Λίνου Πολύ, ο Νικόλαος Πολύτης, όχι αρχηγός της ελληνικής λαογραφίας, εδέχθη κάποτε στο γραφείο του ένα φίλο του συνοδευόμενο από κάποιον άλλον. Καθίστε παρακαλώ. Ερωτά ο Νικόλαος Πολύς, τι εργασία κάνετε των νεοφερμένων? Είμαι συγγραφεύς, κύριε καθηγητά. Δεν σας ερωτώ, κύριε, αν είστε συγγραφεύς, τι εργασία κάνετε? Θέλω να πω ότι συγγραφή δεν λέει τίποτα. Και μάλιστα είναι μία τάση ενδεχομένως και προβολής και ικανοποιήσεως μυστικών τάσεων, φιλοδοξίας και πολλά άλλα άδειλα και κρύφια τα οποία δεν φαίνονται στους ανθρώπους, για τα οποία ο προφήτης Δαβίδ παρακαλεί: «Εκ των κριτήρων μου καθάρισόν με και από αλωτρίων φύσε, φύσε του δούλου σου». Και ακόμη η ανομία της πτέρνης μου κυκλώσουμε, δηλαδή εκείνα τα οποία δεν βλέπουμε, τα αόρατα, τα οποία μας συνοδεύουν καμιά φορά και δυστυχώς επειδή δεν τα βλέπουμε ας βλάπτουν. Λοιπόν, η παρουσία μου σήμερα εδώ, που εσύ την θα έλεγα, όχι ευάδησα, γιατί όπως βλέπετε έχω και κατά το ένιγμα του ειδήποδος έχω μπαστούνι και πρώτη φορά βγήκα στον κόσμο με τρίτον πόδα, φανερώνει ότι δεν ήμουνα τώρα εγώ για να γυρίζω μέσα στις αίθουσες κλπ. Αλλά η πολύ καλοσύνη του καθηγητού σας, κυρίου Αντωνίου Παπαδοπούλου, με τον οποίο με συνδέει παλαιά φιλία και αμοιβαία εκτίμηση, με έφερε εδώ να πούμε μερικά πράγματα και να σας πω σαν γεροντάκι, σαν εσκατόγυρος ή όπως έλεγαν οι αρχαίοι, σαν σωροδαίμον, έτσι τους έλεγαν, σωροδαίμονας ή τύμβο γέροντας, και να μιλήσουμε λίγο μεταξύ μας, να πάρουμε μία επαφή, διότι με όλη την αγωγή την οποία υφίσταστε, την θεολογική και πνευματική από τους καθηγητά σας, παρά τα αυτά παραμένουν και κάποια περιθώρια για μας τους μοναχούς που είμαστε εξώκοσμοι αλλά φορείς μιας πυκνοτέρας ενδεχομένως εμπειρίας από τη δική σας, οπότε υπάρχουν πολλές δυνατότητες να αποβεί μια επαφή μας ωφέλιμη και να μιλήσω όπως ο Ισοκράτης προς δημόνικον. Να πούμε μερικά πράγματα και επί το τέλη να ανταλλάξουμε και γνώμες, απόψεις. Είμαι δημοκρατικός και εσείς ελπίζω δημοκρατικοί, υπό την έννοια ότι αισθάνομαστε και αναγνωρίζουμε την ελευθέρα έκφραση των πεπιθήσεών μας και των ιδεών μας, οι οποίες στο κάτω-κάτω και οι ιδέες μας και τα συστήματά μας και οι λογισμοί μας είναι η ιστορία των καρδιών μας. Και επειδή έχουμε ποικίλες καρδιές, ποικίλες καταστάσεις, ιδιοπροσωπίες, ιδιοτυπίες, από τις οποίες δεν μπορούμε να απαλλαγούμε, γι' αυτό το άριστο είναι να ερχόμαστε σε μία συζητητική επαφή για την ανάδειξη της αληθείας εις τα επιμέρους και εις τα καθόλου κατά τον Αριστοτέλη. Άλλωστε δεν πρέπει να λησμονούμε εσείς που σπουδάζετε την θεολογία ότι εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, γενικώς θα έλεγα εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, είμαστε τέλειοι, γινόμαστε τέλειοι Χριστιανοί, τέλεια μέλη του πληρώματος της Εκκλησίας του Χριστού, αλλά παραλλήλως όμως μετά το Άγιο Βάτσμα και το Θείο Χρίσμα που γινόμαστε και βασιλείς και ιερείς και διδάσκαλοι και προφήτες, ενώ είμαστε, όπως είπα, μέλη πλήρη της Εκκλησίας του Σώματος του Χριστού, όμως από απόψεως γνώσεως και αγιότητος ξεκινάμε από μηδενική βάση, διαμορφούμεθα σταδιακώς. Λεγόμεθα χριστιανοί, αλλά δεν είμαστε ουσιαστικώς χριστιανοί. Είμαστε δυνάμοι χριστιανοί, εν το γίγνεσθε, εν εξελίξει και θα έλεγα χριστιανοποιούμεθα σταδιακώς. Χριστιανοποιούμενοι δε αυξάνομε και την γνώση και την αγιότητα εάν τηρηθεί ο κανόνας του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος έλεγε ότι γινή σωθήσεται διά της τεκνογωνίας και τεκνοτροφίας εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Όπερ σημαίνει ότι από αυτής της πρώτης καταβολής μας ως όντων πνευματικών φερόντων ψυχήν ενιαίαν, αγαθήν, νοεράν, δεκτικήν, ελευθέραν δε και δεκτικήν καλού και κακού, και επομένως ευρισκόμεθα σε μία αδιάλειπτον, θα έλεγε κανείς, ανταγωνιστική κατάσταση μεταξύ καλού και κακού. Έτσι λοιπόν, εάν έχει την εύνοια του Θεού ο νέος άνθρωπος να δέχεται τις ευεργετικές ενέργειες μητέρας, πατρός, περιβάλλοντος, συγγενών κλπ, θα διαμορφώνεται σταδιακώς εις χριστιανών και θα είναι όπως θα είμαστε όλοι, περάσαμε και είμαστε ακόμη σε κατάσταση γίγνεσθε, όπως είπα, εξελίξεως και μαθητείας. Θα ήθελα δε, επειδή είστε νεότεροι και εγώ ήδη διαβαίνω των ουδών του 82ου έτους της ταλαιπώρου εν γη παρικίας μου, να σας συστήσω να κρατήσετε στο νου σας σταθερά, να γίνει αίσθηση ψυχής, εμπειρία η οποία να σας κατευθύνει την ιδέα ότι βρισκόμαστε εις αδιάλειπτον μαθητείαν μέχρι πέρατος του βίου μας, έστω και αν ο βίος αυτός επεξετείνεται και στα 100 και ακόμη αν είχαμε επέκεινα χρόνια. Το λέγω αυτό διότι, όπως ξέρετε, φέρομαι μέθε αυτόν, παρά την απόπειση, παρά το λουτρόν του Αγίου Βαπτίσματος, όπως γνωρίζετε από την θεολογική ακαδημαϊκή γνώση, ότι φέρομαι κατάλοιπα του πεπτοκότος Αδάμ, των παλαιών λεγόμενων άνθρωπων. Εάν παρά την ανακαινιστική ενέργεια του Αγίου Πνεύματος δια του Αγίου Βαπτίσματος και Χρίσματος δεν έχουμε ανακαινιστεί, φέρομαι και θα λέει κανείς μας παρακολουθεί με όλα τα γνωρίσματα και όλες τις ενέργειες ο παλαιός άνθρωπος, ο οποίος έχει την ιδιότητα να μας επηρεάζει την ελευθερία της ψυχής μας και να μας καταδουλώνει υπό το κράτος της υπερηφάνειας που λέμε εγωισμός, της ιήσεως, της καινοδοξίας, της επάρσεως. Οπότε σε όλα τα στάδια της ζωής μας αναδύεται ο άνθρωπος ο παλαιός με τα παρακολουθήματά του, την έπαρση, η οποία εν αναλύσει μας οδηγεί στην αυτοπεποίθηση των διαφόρων απόψεων που μορφώνομαι ως δόξες, ως γνώμες. Μάλιστα ερώτησα προηγουμένως τον κύριο καθηγητή σας, κύριο Παπαδόπουλο, τι να πω, να λέγατε για το γνωμικό θέλημα κλπ. Που αναφέρει ο Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής, το οποίο φυσικά δεν είχε ο Χριστός και αυτά. Το γνωμικό θέλημα το οποίο έχουμε δεν είναι τίποτε άλλο παρά οι διαμορφούμενες βάσει των ποικίλων παραγόντων που μας περιβάλλουν μορφώνουμε τις δόξες. Εάν θα προσέξατε και το έχετε προσέξει και αποτελεί θα έλεγε κανείς βίωσή σας το γεγονός των τριβών μεταξύ των ανθρώπων, μεταξύ ημών και του πλησίων, ιουδήποτε πλησίων, μέσα στον χώρο, των φίλων, της οικογενείας, της κοινωνίας, ευρύτερα περιβάλλοντα εν πάση περιπτώσει, που μορφώνονται στις διάφορες δόξες και απόψεις, έχουμε ένα σύνδρομο μόνιμο, θα λέει κανείς, τη βεβαιότητα για την αλήθεια των απόψεών μας. Είναι λάθος. Εκείνο το οποίο μας διασώζει είναι η αίσθηση της μαθητείας. Αισθανόμαστε ότι είμαστε μαθητές ακόμη και προσλαμβάνουμε σταδιακώς γνώσεις και φωτισμών και διάκριση, θα πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί ως προς την ορθότητα των απόψεων και των γνωμών και των δοξών που μορφώνουμε. Έτσι ελευθερώνουμε την ψυχή μας και της παρέχουμε την αίσθηση της όντως ελευθερίας ή Χριστός ημάς ελευθέρωσε. Και όπως λέει ο Κύριος, γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει ημάς από ποιον, από τον εαυτόν μας τον ίδιον και από το βάρος του θελήματός μας, το οποίο θέλημά μας εν εσκάτη αναλύσει δεν είναι τίποτε άλλο παρά το αποτέλεσμα των μυστικών ενεργουσών δυνάμεων της υπερηφάνειας, του μεγάλου αυτού κακού, το οποίο συνεδέθη με τους προπάτορας μας μεταπτωτικώς και δημιούργησε εμπάθεια, όπως και την ειδονήν. Γι' αυτό και ο Χριστός ήρθε να θεραπεύσει τα δύο μεγάλα αυτά πάθη τα οποία συνοδεύουν τον άνθρωπο, την φιλειδονία και την υπερηφάνεια ή η ίηση, αν και είναι άλλο η ίηση και άλλο η υπερηφάνεια. Η υπερηφάνεια είναι μια έπαρση επιδεδομένων χαρισμάτων τα οποία έχουμε, τα οποία θα μας έδιδε ο Θεός όλους, αλλά δεν μας τα δει για να μην πέσουμε σε έπαρση, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, ότι εδώ θυμισκόλωμε στη αρχή άγγελος σατάν ή να με κολαθίζει να μην υπεραίρομαι από την υπερβολή των αποκαλύψεων και από τον βασανισμό που είχε του σκόλοπος, ο οποίος μέσα στην θεολογούσαν άστοχο σκέψη, είναι άγνωστος ποιος είναι ο σκόλοπος, είναι πάσο μια ενόχληση φοβερά, παρεκάλλει τον Κύριο να τον απαλλάξει. Και ξέρετε, τον εφοβήτω ο Θεός και δεν τον έπαιρνε. Και εφοβήτω τον Παύλον, ο οποίος είχε δεδομένη την ταπείνωση εις μέγιστον βαθμών με τα λόγια τα ειδικά του, εγώ ουκ είμαι άκρος καλείστε Απόστολος, ο Χριστός ήλθε αμαρτωλούς σώσεων πρώτος ημί εγώ, και τόσα άλλα εκφραστικά της ταπεινώσεώς του. Μάλιστα λέγει ο Χρυσόστομος, ο Άγιος Ιωάννης, ο οποίος είναι εκ των μεγαλύτερων ερμηνευτών, όπως ξέρετε, σχολιάζοντας αυτό που είπα προηγουμένως, ότι ήλθε σώσε ον πρώτος ημί εγώ, σχολιάζοντας το ημί τώρα, το ενεστός, τώρα αυτή την κατάσταση ημί, λέγει είδες, δεν λέγει ενθυμούμενος τις διάφορες μεταπτώσεις του και εν πάση περιπτώσει τον πόλεμο κατά της Εκκλησίας, την οποία είναι πόρτη και πολέμη, αλλά τώρα, δηλαδή με όλα τα μεγαλεία τα πνευματικά που είχε ο Παύλος, όλες τις ευεργεσίες που είχε, όλες τις αξίες που είχε μέσα του, την αγιότητα που είχε, αφού ήταν, όπως λέει πάλι ο Χρυσόστομος, δεν ήταν ο Παύλος ο λαλών, αλλά ο Χριστός, ότι είναι εκείνου ψυχήν κοινών, και παρά ταύτα, τον εφοβήτω ο Θεός, για να σας το λέω αυτό, για να σας υπογραμμίσω τη σοβαρότητα του πάθους αυτού, το οποίο καταλύει τα πάντα, τόσον ώστε να λένε οι Άγιοι Πατέρες ότι φτάνει μόνο το πάθος αυτό να υποκαταστήσει την απουσία ενδεχομένως όλων των άλλων παθών. και γίνεται αυτός εαυτό δαίμον, όπως λέγουν οι άλλοι. Λοιπόν, ήθελα να σας πω ότι αυτό το φαινόμενο της βεβαιότητας που έχουμε για την ορθότητα των απόψεών μας, εκτός ότι είναι ηλεγμένος προϊόν της υπερηφανίας της ανθρωπίνης εκτής μεταπτωτικής καταστάσεως, στην οποία ακόμη στενάζομαι παρά το ανακοινιστικών έργων του Κυρίου, αλλά είναι μία μορία που αναδύεται από μέσα μας και πρέπει να το ξέρουμε. Νομίζω σας παρέχω μία ευκαιρία και θα έλεγε κανείς σας προτείνω μία ιδέα ωφελημωτάτη για τη ζωή σας την περαιτέρω, το να κρατήσετε μέσα σας ισχυρός και ζωηρός και ενεργός την αίσθηση της μαθητείας. Αλλά γεννάται ένα πρόβλημα. Η λειτουργία που έχουμε η φυσική των νοερών δυνάμεων, αντίληψης, κρίσης, μνήμη, αυτά αχρηστεύονται μέσα στη ζωή μας. Πρέπει να είμαστε ανεδαφικοί και εξωφυσικοί, θα έλεγα, αν λέγαμε ότι είμαστε εν μαθητεία, παρετούμεθα από κάθε κρίση, σκέψη, εκτίμηση των πραγμάτων κλπ. Εξαιρούντες δε όσα ευρίσκονται υπέρ την φύση, τα θέματα της πίστεώς μας, τα οποία εξαιρούνται και για τα οποία πρέπει να είμαστε απολύτως βέβαιοι, και όχι απολύτως βέβαιοι διανοητικώς, αλλά εμπειρικώς και ενεστήσει, να είναι ζυμωμένα μέσα στην ψυχή μας. Εκτός λοιπόν αυτών έχουμε τα καθημέραν θέματα που μας απασχολούν, αυτά πρέπει να τα περνάμε πάντοτε μέσα από το κριτήριο της διακρίσεως. Αλλά για να επιτύχουμε το συνδυασμό αυτών της λειτουργίας της διακρίσεως με την αίσθηση ότι είμαστε εν μαθητεία και επομένως παρετούμενοι από το να εκφράζουμε απόψεις, εκείνο που λύει αυτή την αντινομία είναι τι? Η αίσθηση ή με αίσθηση μάλλον της μαθητείας στην οποία βρισκόμαστε, έκφραση της γνώμης. Γι' αυτό όταν σκεπτόμεθα ή όταν συνομιλούμε ή γράφουμε ή μας ζητούν γνώμη ή μόνοι μας σπέβδομε και αυτά, νομίζω ότι έτσι είναι. Υποθέτω, ίσως, πιθανόν να κάνω λάθος, αν δεν κάνω λάθος. Ό,τι χρειάζεται. Εάν το ζήσετε αυτό, αν το δοκιμάσετε στη ζωή σας, θα δείτε ότι εφόσον είναι ένα δυσβάστακτο βάρος, θα έλεγε κανείς, ψυχικών, το θέλημα, θα αισθανθείτε μία απαλλαγή και μία ελάφρυνση. Ο συναπτόμενος με τις απόψεις του γίνεται δούλος των απόψεών των. Αφήνω το γεγονός ότι έχει μέσα τον πυρήνα, το σπέρμα της έρηγος. Να σκοτωθούμε για τα ελάχιστα πράγματα, μεταξύ φίλων, στον χώρο της οικογένειας μας, με τη μητέρα, τον πατέρα, τους αδελφούς μας, έξω, στην κοινωνία, σε διάφορα πράγματα. Το λέγω αυτό γιατί αυτό μάλιστα για μας αποτελεί την θεμελιώδη αρχή της πνευματικής μας προκοπής και οικοδομής και την αρχή καθάρσεως όταν εισερχόμεθα εις το στάδιο του μοναχικού βίου. Η υπακοή λεγόμενη. Η υπακοή δεν είναι τίποτα άλλο παρά εκουσία άρνησης του θελήματός μας, των σκέψεών μας. Είτε λαμβάνουν χώρα μυστικός και αμαρτύρος, θα έλεγα, εσωτερικά μόνον, είτε εκδηλούνται, κόβονται. Δεν ξέρω τίποτε, δεν θέλω τίποτε. δεν έχω γνώμη, δεν είμαι τίποτε. Και είμαστε, θα λέει κανείς, όπως λέει ο προφήτης Δαβίδ, χτινόδης εγενόμην παρασύ, καγόδι απαντός μετά σου. Εκράτησας χειρός δεξιάς μου και μεταδόξ προσελάβουμε. Χτινόδης γενόμεθα, σαν τα ζώα αγόμενη και φερόμενη. Αυτό δε το φαινόμενο από απόψεως κοσμικής νοοτροπίας φαίνεται ως αναξιοπρεπές και εν πάση περιπτώσει σαν μια δουλική κατάσταση. Όμως είναι μια βαθυτάτη σοφία εκ του γεγονότος ότι το θέλημα που έχουμε, όπως είπα προηγουμένως, κατά τους Αγίους Πατέρες, και οι μορφούμενες δόξες και γνώμες μας είναι αποτέλεσμα της εσκοτισμένης διανοίας μας και του υπερηφάνου φρονήματός μας. Έτσι λοιπόν, όπως είπα προηγουμένως, εάν κρατάμε την αίσθηση τόσο γνωρίζω όπως οι Άγιοι, θα ξέρετε από την Αγιολογία, από τους βίους των Αγίων, ότι οι ερωτώμενοι Άγιοι για διάφορα θέματα που ήταν μάτσι και στην πείρα τους μέσα, τόσο δυσκολεύοντο να απαντήσουν, θα έλεγε κανείς που τραβούσε τις απόψεις των, τις γνώμες των, τις εκδηλώσεις των με το τσεγγέλι από το στόμα του. Δεν απαντούσαν. Ποιος είμαι εγώ, δεν ξέρω, δεν είμαι βέβαιος. Και έκαναν μακράν προσευχή να έχουν μία μείζωνα ενέργεια του Αγίου Πνεύματος για να μπορέσουν να πούν κάτι υπεύθυνο, γιατί οι γνώμες είναι υπεύθυνες. Αυτό λοιπόν σας το λέγω, σας το είπα ως μία πρακτική λύση εις το πρόβλημα της κοινωνικής μας ζωής, κοινωνικής, νοουμένης, και μεταξύ φίλων και μεταξύ των οικογενειακών μας μελών. Σκοτώνονται μέσα στα σπίτια, το ξέρετε. Και το χειρότερο είναι και αυτό που αποτελεί εμπεγμόν του σατανά για το τίποτε. Γιατί? Διότι δεν ξέρουμε. Τι δεν ξέρουμε? Μην ξεχνάτε άλλωστε την περίπτωση του Σωκράτους, ενός μυαλωμένου ανθρώπου το λιγότερο, που το μαντίο των Δελφών του ανήγγειλε ότι είναι ο ύπατος των φιλοσόφων. Άνθρωπος αυτός, έξυπνος, και να πω και το άλλο, ταπεινός, όσο και να εστέναζε κάτω από τα κατάλοιπα της πεπτοκίας αδαμιαίας φύσεως, ειδωλολάτρησον, χωρίς να είναι ειδωλάτρης ο ίδιος μέσα του, έλεγε, γιατί είμαι φιλόσοφος, γιατί είμαι σπουδαίος ύπατος των φιλοσόφων. Οπότε κατερχόμενος στην αγορά, όπου ξέρετε ασκούσε την μεευτική μέθοδον στους, με τους οποίους συνομίλει, είδε ένα πηγαδάκι κατά το λεγόμενο λαϊκός να συζητούν Έλληνες όντες, μεσογειακοί δε, όπως είμαστε θερμόιμοι, να είναι όλοι βέβαιοι για τις απόψεις των. Και είχαν μια κριτική επάνω στην πολιτική του Αλκιβιάδου, ήταν τέκνο πνευματικό του Σωκράτους. Και έλεγε ο καθένας το δικό του. Ο Σωκράτης, ενεός και εκπληκτόμενος. Μα πώς τα ξέρουν όλα αυτά αυτοί και είναι τόσο βέβαιοι? Εγώ δεν τα ξέρω. Έφυγε ο άνθρωπος απογοητευμένος με τη σκέψη αυτή και την απορία. Πάει παρακάτω, άλλο πηγαδάκι, αφηγούνται, το οποίο έκρινε την ενεσαλαμίνη μάχη, την οποία ναυμαχία, την οποία άλλωστε εμείς είχαμε κερδίσει από τους Πέρσες κλπ. Και είχαν κριτική της ναυμαχίας. Ο Θεμιστοκλής, ο αρχινάβαρχος, δεν έκανε καλά να πήγε το πλοίο του από εκεί, έπρεπε να περάσει από το άλλο μέρος, να εμβολήσει εκείνο τους. Απορούσε πάλι ο Σωκράτης, τι είναι αυτά τα πράγματα, πώς τα ξέρουν? Οπότε σκεπτόμενος βαθύτερα, κατέληξε στο συμπέρασμα. Φαίνεται, κατά τούτο είμαι ύπατος των φιλοσόφων, γιατί ξέρω τι δεν ξέρω. Αυτό είναι όλο. Να ξέρουμε τι δεν ξέρουμε. Το εν είδα ότι ουδέν είδα. Και πραγματικώς εμείς μάλιστα οι χριστιανοί, τον οποίον ο φόρος και η εμβέλεια της γνώσεως δεν σταματάει στα φυσικά και τα αριστοτελικά μεταφυσικά, διαβαίνει πέραν αυτών. Πρέπει να ξέρουμε λοιπόν να είμαστε συγκρατημένοι στη σκέψη μας, να συγκρατούμεθα και να έχουμε επιφυλάξεις, όχι για ό,τι αφορά την πίστη, είπα, και τα της πίστεως. Είναι δόγματα τα οποία δεν επιδέχονται κρίσεις ανθρώπινες και ψαβέτο μηδαμός γυρ αμοιήτων, όπως λέγει το ημνολογία. Άρα τα καθημέρα πράγματα, στα οποία μας κυκλώνουν και συζητούμε συνεχώς. Έτσι λοιπόν σας προσφέρω μία ωφέλιμον μέθοδον, η οποία ελευθερώσει εμάς, μας τα απελευθερώνει. Πρώτον, ότι υφιστάμεθα, εφαρμόζονται στη μέθοδο αυτή, υφιστάμεθα μία σταδιακή αγωγή ταπεινώσεως. Και δεύτερον, ότι συντηρούμε την ειρήνη. Εάν χάνουμε την ειρήνη μας από τις μεταβολές της ψυχικής ένεση του πλησίον, πότε μας αρέσει, πότε δεν μας αρέσει, μα δυσαρεστεί για τις αντιθέσεις του, για τις αντιλογίες του κλπ. Και χάνουμε την ειρήνη, χάνουμε και την προσευχή, η οποία προσευχή είναι, έχει ως υπόβαθρο την ειρήνη, την όντως ειρήνη του Χριστού, την υπερνούν ειρήνη, και χάρη σε αυτήν ευνεόμεθα και προσευχόμεθα. Όπως λέει μάλιστα και ο Ευάγριος, ο Ποντικός, ότι η προσευχή είναι άνθος της πραότητος και της ειρήνης. Αυτό ήθελα να σας πω εις πρώτην φάση. Και το λέω γιατί μου είπε ο κύριος καθηγητής, όπως σας είπα, να συζητήσουμε το θέμα του νομικού θελήματος, που είναι τακτοποιημένο, εν πάση περιπτώσει, από τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή. Ναι, και όπου ο Χριστός δεν είχε γνωμικό θέλημα, που οι ερευνητικοί λέγουν άλλα πράγματα, εν πάση περιπτώσει. Αλλά αυτά είναι πολύ θεωρητικά και τα μαθαίνετε, και θεολογικά, και τα μαθαίνετε από τους διδασκάλους σας. Εγώ σας μιλάω σαν παππούς. Σαν παππούς τα εγγόνια του. Με απλότητα, σαν, όπως είπα, Ισοκράτης προς Δημόνικον. Σας δίδω σαν μοναχός, γιατί μην ξεχνάτε ότι ο μοναχικός βίος είναι πρακτική φιλοσοφία. Δεν παρασύρεται σε θεωρίες και αγαπολογίες αόριστες και αφηρημένες κλπ. Είναι προσγειωμένη ζωή, πρακτική, πραγματιστική, αληθινή ως μεθοδολογία, που αποβλέπουμε να καθαρίσουμε εαυτούς από παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος. Αυτό είναι την κάθαρση. Την κάθαρση, αρχίζει η κάθαρση έτσι. Με την ταπείνωση, όπως λέγει και ο Άγιος Γρηγόριος ο δικός σας εδώ, ο δεύτερος πολιούχος της Θεσσαλονίκης, ο Παλαμάς, ταπείνωσης κατά βάθος δεν είναι τίποτε άλλο παρά η επίγνωση της αλήθειας. Ξέρουμε την αλήθεια, η οποία δυστυχώς μας διαφεύγει και αφύπταται από μας, φεύγει από μας, γιατί εγκάθεται στην ψυχή μας μέσα το ως αδαμιαίων κατάλοιπων η έπαρση και η υπερηφάνεια. Αυτό ήθελα να σας πω. Ο τρόπος δε με τον οποίο γινόμαστε, όπως ξέρετε, χριστιανοί, αφού όπως είπα προηγουμένως, δεν είμαστε χριστιανοί, να το ξέρετε. Μέλη της Εκκλησίας, πεπτοκότα, νοσούντα, είμαστε. Πλήρη, μετέχοντας στο μυστηρίο, δια της εξομολογήσεως κλπ. Αλλά είμαστε ασθενούντα μέλη της Εκκλησίας. Και είμαστε εν διαρκή πορεία. Εν διαρκή ανωδική πορεία, πορευόμαστε. Επομένως λοιπόν, το μέσο που μας έδωσε ο Χριστός μας για να χριστιανοποιηθούμε, και χριστιανοποίηση σημαίνει ένωση με τον Χριστό, είναι οι εντολές. Όπως λέγει μάλιστα, λένε και τα αεροφαγητικά, η προς Θεόν απομοίωσιστε και ένωσις τες των σεβασμιωτάτων εντολών ιερουργίες και αγαπήσεσι μόνος τελείτε. Με τις εντολές. Είναι καθαρτικές, ιαματικές, αγιαστικές και ενοποιητικές που προκαλούν την ένωση. Και το ζητούμενο για μας τους χριστιανούς είναι η ένωση. Όσο δεν έχουμε την ένωση με τον Χριστό, είμαστε μακριά από την επιτυχία της εν τη γη, της ζωής της παρικίας μας με τον κόσμο. Ο Χριστός τι θέλει? Όταν λέει ο αγαπών με, τα σεντολάς μου τηρήσει και αγαπηθήσετε υπό του Πατρός μου και ελευσόμεθα προς Αυτόν και μονήν παρά αυτό ποιήσομε. Και όταν μας λέγει ότι εγώ θέλω να είμαστε ένα, εν ημίν, εγώ εν ημίν και εμείς εν εμί, εγώ μέσα σας και εσείς μέσα μου, θέλει λοιπόν την ένωση, την αγαπητική και ερωτική αλληλοπεριχώρηση ο Χριστός. Τόσο αγάπησε τον κόσμο ώστε να στείλει ο πατήρ των ιών του, όχι βέβαια κατά την Ανσέλμιον θεωρία που ξέρετε με τον δικανισμό και την λογική και αυτά. Μάλιστα διάβαζα τελευταίως μια διατριβή του μακαρίτου του φίλου μου Νέλα, θεολόγου, για την περιδικαιώσεως διδασκαλία του Αγίου Νικολάου του Καβάσερ, που είναι μεγάλος θεολόγος, θεοτοκολόγος που δεν έχει ομοιόν του, ο οποίος λέει σε ποιον έδωσε το λύτρον ο Χριστός. Είναι ένα ερώτημα που έθεσε στον εαυτό του Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος, όταν έλεγε προς σε ποιον είδε θέλω να ασχοληθώ, να σας απασχολήσω με ένα θέμα το οποίο ολίγοι το πιάνουν αυτό το ζήτημα και λίγους ενδιαφέρει. Σε ποιον εδόθη το λύτρον? Ή στον διάβολο? Ό,τι σύβρεος. Γιατί λύτρον τα λέμε, τα λύτρα τα δίνουμε ή στους κατακτώντας κάποιους και του υποδουλώντας. Ναι. Στον πατέρα το έδωσε, ό,τι εις ατοπίας, ποιος πατήρ χέρι επί της έμβασης του Υιού του. Και έρχεται την λύση αυτή, επειδή ο άνθρωπος απομακρύνθηκε από τον Θεό, για να τον ελκύσει πάλι με, θα λέει κανείς, με τα έρνα που λέγονται, που τα έρνα είναι τα δώρα των αρεβωνιασμένων. Να τον ελκύσει, έδωσε λοιπόν το λύτρον του σταυρού, να δώσει το τεκμήριο της ακροτάτης αγάπης του, με τον σταυρό το έδωσε στον άνθρωπο το λύτρον. Λοιπόν ας είναι, θέλω να πω λοιπόν ότι ο Χριστός μας θέλει ενωμένους. Για να ενωθούμε μαζί του πρέπει να απελευθερωθούμε από όλες τις δεσμεύσεις, από όλες τις εξαρτήσεις που λέτε σήμερα, εξαρτημένος τάδε και κάποιοι από κάτι. Και είμαστε εξαρτημένοι. Όσο τελούμε κάτω από τις ποικίλες εμπαθείς ενέργειές μας, τόσο είμαστε εξαρτημένοι και μας θέλει δικούς του. Εγώ εν ημίν και ημείς εν εμί. Και εγώ είμαι άμπελος και ημείς τα κλίματα. Άμπελος σημαίνει όχι το αμπέλι, όπως είπαν ορισμένοι περιέργως και ανεξηγήτως θεολόγοι πανεπιστημιακοί, το αμπέλι. Αμπέλι είναι αμπελών. Άμπελος είναι το κλίμα. Και κλίματα είναι οι κλιματσίδες, οι αναδενδράδες, οι κλιματσίδες. Και θέλει να δείξει ο Χριστός με αυτό πως μας θέλει να είμαστε οργανικώς ενωμένοι και αγωνιζόμενοι. Δια των εντολών λοιπόν, και δια της προσευχής, καθερόμενοι, σταδιακώς, φωτιζόμενοι όπως είπα επίσης, σταδιακώς, αγιαζόμενοι και ενούμενοι με τον Χριστό. Προσέξτε εσείς οι νέοι, σας λυπάμαι. και σας λυπάμαι γιατί βρίσκεστε σε μια από τις κρισιμότερες, θα έλεγε, ηθικές περιόδους της εν γη παροικίας σας. Προκλήσεις, διαστροφή, να μην πω καθολική, που οφείλεται από την οικογενειακή ίσως αγωγή, από την αγαθή σας πρόθεση και από την μαθητική σας ιδιότητα, από τους καθηγητάς σας, από το γυμνάσιο, το λύκειο, κατόπιν τους πανεπιστημιακούς καθηγητάς. Σας λυπάμαι. Είστε πιο πολύ επικίνδυνοι. Το χειρότερο δε δεν είναι ότι παρασυρώμεθα όλοι εδώ μέσα σε αυτά τα πλαίσια της καθημέραν κοινωνικής ζωής. Είναι ότι εξοικειούμεθα. Και ενώ ο Απόστολος Παύλος φωνάζει, μη συσχηματίζεστε το κόσμο. Ο συσχηματισμός είναι μια μοιραία κατάσταση των αδυνάτων ψυχών. Τι θα πει συσχηματισμός? Προσαρμογή, ενσωμάτωση των δεδομένων. Και το φοβερό βρίσκεται στο εξής. Όχι ότι υπάρχει αμαρτία πολύ. Είναι ότι αγνοείται η φύση της αμαρτίας. Ξέρετε, στις προκατακλυσμένες κοινωνίες που τις κατεπώντησε ο Κύριος με τον κατακλυσμό του, οι άνθρωποι αγνοούσαν τι είναι, διότι είναι, έγιναν σάρκες και το αγνοούσαν. Τόσο που ο Λότο, αυτός ο Νόε που κατασκεύαζε την κυβωτόν του, τη σωτηρία, τον βλέπανε εκεί και τον ηρωνεύοντο. Σου έλεγε ότι θα γίνει καταστροφή. Γιατί τι κάναμε? Το ίδιο φαινόμενο είχαμε και στα Σόδομα και τα Γόμορα. Όταν κατέβηκαν οι άγγελοι, οι Σοδομίτες επέπεσαν εναντίον τους και παρεβίαζαν την πόρτα του Λότου. Δώσ' μας τους νέους αυτούς να συγγενόμεθα αυτής. Μα τους λέει, αφήστε τα, έχω τέλος πάντων. Πήγε να πεις, λένε οι άγγελοι, στους συγγενείς σου ότι θα ρίξουμε φωτιά. Πήγε λοιπόν στους διαφόρους συγγενείς και τον γελούσαν. Ενόμιζαν το γέροντα γελιάζειν, ότι λέει βλακίες, μωρίες. Τι έκανε και τι κάνουμε? Λοιπόν, πολλοί φοβούμε ότι αν δεν είμαστε σε μια τέτοια πλήρη κατάσταση, τέτοια αναλογία πληρότητος, είμαστε εγγύς. Είμαστε εγγύς. Και επειδή ανέφερε προηγουμένως ο κύριος, ο πατήρ Θεσιμότατος, πατήρ Θεόδωρος, τον θεολόγων, καθηγητή πανεπιστημιακού επίπεδου, Ιμπάντιον, τον Χρήστον τον Γιαναρά, ένας θεολόγος. Και δεν είναι μόνο αυτός. Η λεγόμενη είναι Ορθόδοξη. Οι λεγόμενοι Ορθόδοξοι μιλάνε με τέτοια τόλμη, με τέτοιες αυθαίρετες σκέψεις. Ήταν πολύ απλό το θέμα για το... Ο Γιαναράς έγινε φίλος μου. Και μάλιστα ένας λογικός με πειράζει, είναι όταν κάποτε με καλούσε σπίτι η μητέρα του, δεν είχα δεχτεί την πρόσκληση να πιάσω περισσότερες σχέσεις με το πιο κοντά να τον έχω να τον επηρεάσω. Τι έπαθε? Όπως λέει σε ένα βιβλίο του που αυτό βιογραφείται και αυτό ψυχογραφείται, ενώ ήταν μέσα σε κινήσεις αυτές, όπως λέγονται οι κινήσεις των οργανώσεων των θρησκευτικών, είχε παροπίδες εις ό,τι αφορά τις σχέσεις με το έτερον φίλο και είχε μία, θα έλεγα κανείς, μονόφιλον ψυχολογία. Πλην της μητέρας μου και αδελφέ μου δεν ήξερα τίποτε άλλο. Χρειάστηκε να πάει στον Ευαγγελισμό, στο θεραπευτήριο των Αθηνών το μεγάλο, να κάνει μια εγχείρηση κίστεως κόκκιβος, μια ελαφρά. Εκεί εγνώρισε τις νοσοκόμες. Λευκές όπως ήταν, οι αδελφές του Ελέους, με μια εξεπιταγής προσύνια και φιλομοιδή διάθεση, τον είδε, ξετρελάθηκε. Ενόμισε ότι άνοιξαν οι έβδομοι ουρανοί. Θεοφάνεια. Ναι. ήταν θεοφάνεια, μα το λέει. Εγώ έχω διαβάσει και παλιά και τους ρωματικούς και τους δικούς μας και τους ξένους παλιά όταν ήμουν προ-Χριστού και τα κείμενά του θα τα ζήλευε ο καλύτερος ρωματικός του 19ου αιώνα. Θεοφάνεια. Άνοιξαν οι ουρανοί. Τι ήταν αυτό? Όπως ξέρετε, οι Εβραίοι όταν είδαν το μάνα που έπεφτε, μάν, το έλεγε μάνα εβραϊκά, σημαίνει είναι διαφορετικό. Σημαίνει τι είναι αυτό, τι είναι αυτό. Έβλεπε για πρώτη φορά στον κόσμο ένα κοινότατο θέμα. Που είναι, θα έλεγε κανείς, το θέμα των σχέσεων και λοιπάκων. Είναι ο άξονας της ανθρωπίνης ιστορίας. Στις αστυνομίες της Γαλλίας, σε διάφορα τμήματα έχουν μια ταμπέλα. Σερσέλα φάμου. Ζητήσατε την γυναίκα. Λοιπόν, θέλω να πω, ένα κοινότατο θέμα απετέλεσε στοιχείων θεμελιώδες στη διαμόρφωση της θεολογικής και φιλοσοφικής του σκέψεως και έκανε ολόκληρες θεωρίες. Τα βιβλία του μας κατατυρανούν με αυτά. Αναγκάστηκα να γράψω 350 σελίδες, όχι κατά Γιάνναρα, κατά των Γιάνναρικών πλανών και των άλλων νεοορθοδόξων, κάποιος φάρος είναι που τον γνώριζα από φοιτητή και άλλους ακόμη. Τι είναι αυτά τα πράγματα που βγάζει? Και επικαλύφθηκε Αγίους διαστρέφοντας με προκρούστια μέθοδο τον Άγιο Ιωάννης Κλίμακος και άλλους, ότι συμφωνούν φοβερά. Όταν μας λέει ο Χριστός, πάσο εμβλέψας προς το επιθυμίσαι, ήδη εμίχευσαν την καρδιά. Εδώ μας μιλά για ελευθερία σχέσεων ως αναγκαίας προϋποθέσεως να καταντήσουμε εις το μέτρο της ηλικίας του πληρώματος του Χριστού και να αποκτήσουμε θείον έρωτα, όπως λέει. Είναι φοβερά πράγματα. Δηλαδή είναι τόσο βλακώδη, τόσο σκοτεινά, τόσο ανόητα, τόσο δαιμονιώδη, που δεν μπορεί να κατανοήσει κανείς πως δεν καταλαβαίνει την ψυχή του μέσα ότι η αίσθηση του ανθρωπίνου έρωτος, ο οποίος στη γλώσσα των Αγίων Πατέρων είναι δαιμονιώδης έρωτος. Δεν δέχονται τον έρωτα των ετερόφιλων. Γιατί? Διότι η πορεία της ψυχής, της φυσικώς καταβαλωμένης με το πρόσταγμα το δημιουργικό του Θεού, είναι τέτοια πνευματική. Και όσο γεύεται η ψυχή σταδιακά, όσο γεύεται, τόσο καταλαβαίνει τι δεν είναι σωστό. Γι' αυτό οι Άγιοι δεν διεννοούν το λέει ο Άγιος Γρηγόρος ο Παλαμάς, ου διανοούμενοι αλλά αισθανόμενοι. Είχαν την αίσθηση, την πνευματική αίσθηση που αποτελεί το υπέρτατο κριτήριο αληθείας, η αίσθηση του αληθούς. Μάλιστα, δεν ξέρω αν διαβάσατε, ο περίφημος πατήρ Μακαρίτης Ιουστίνος ο Πόποβης έχει κάνει μία ανάλυση της γνωσιολογίας κατά τον Άγιο Ισάκ των Σύρων και μιλάει για τα νοσούντα γνωστικά μας όργανα, τα οποία καλούμεθα δια των αρετών και των Αγίων ασκήσεων, όπως λέει, να μας ελευθερώσει. Λοιπόν, θα ήθελα να επανέλθω σε αυτό το θέμα που ο Γιάνναρας μεν το θίγει και ο άνθρωπος έχει πέσει έξω και έχει βλάψει πολλούς, τόσο που μου έλεγε ένας μοναχός αγιορείτης που πέρασε από εδώ από τα έδρανα του Πανεπιστημίου της Θεολογικής Σχολής, ότι είδε κάποιον πατριώτη του Κύπριον και συμπατριωτησά του Κυπρίαν κάποτε η σάρκα μίαν ανυπόπτος, δεν το ξέραν γιατί ήρθε νωρίτερα και άνοιξε, και του λέει δεν ντρέπεστε, δεν έχετε φοβόν Θεού? Έβρε ανόητε, του λένε και οι δυο, διάβασε για να ράει για να ανοίξουν τα στραβά σου. Λοιπόν, τόση διαστροφή έχουμε. Εσείς λοιπόν που είστε νέοι και νέες, προσέχετε από αυτό. Και μάλιστα σε μια περίοδο όχι ελευθερίας δημοκρατικής, πανελευθερίας των πάντων. Και φτάνετε στο σημείο, θα έλεγε κανείς, χωρίς να είστε συνειδητοί οπαδοί της ηλιστικής υπαρξιακότητος του Ζαν Πολ Σάρτ, ζείτε σαν έτσι. Γιατί αυτός έλεγε, για να αισθανθείς την ύπαρξή σου, κάνω ό,τι θέλεις. Βάφαν τα πέρασαν, ήταν μια τσιμόδασκα την 50-60, πότε ήταν η μόδα αυτή του σαρτρικής της φιλοσοφίας. Ναι, βάφαν τα αυτοκίνητα, φορούσαν τα σακάκια το όπως θέλουν, δηλώνουν όπως θέλουν, και τώρα έχουμε μια αναρχία ντυσίματος και ένα ντύσιμο από τις γυναίκες που τις αδικεί και δείχνει μια πανελευθερία. Και λέει ο Άγιος Γιάννης Κλίμακος ότι ο Θεός εδέσμευσε τη γυναίκα με τον δεσμό της Εδούς, που αν δεν υπήρχε ο δεσμός αυτός, ούκανε σώζε το πάσα σάρξ. Λοιπόν, έχουμε μια πανελευθερία. Εκτός του γεγονότος ότι πέφτουν σε ένα βλακισμό, σε μια αδόκιμο αισθητική κρίση, με ένα ντύσιμο αντιαισθητικών, το λιγότερο. Λοιπόν, εσείς τώρα που είστε εδώ στην θεολογική σχολή, πρέπει να έχετε ένα μεγαλύτερο σεβασμό πρώτον στον εαυτό σας. Και αφού έχουμε το δεδομένο ότι πιστεύετε, όσοι φυσικά δεν είναι οι ρυθέντες από άλλες αυτές που είναι, έχουμε τον πλακώδη αυτών νόμων που ρίχνουν στην θεολογική σχολή όσοι αποτυγχάνουν από έλλειψη επαρκών μονάδων στη θεολογική σχολή. Όσοι λοιπόν πιστεύετε όπως πιστεύετε, να κάνουμε περεστρόικα αναθεώρηση, να σκεφτούμε σοβαρότερα. Πάλι το λέγω, δεν φτάνει να θεωρούμε τα ότι είμαστε χριστιανοί και θεολόγοι, μάλιστα όσοι τελειώνεται, έχοντας μια κατά πολύ ή λίγο μια πλήρη και καλή θεολογική κατάρτιση πνευματική και πνευματική. Δεν φτάνει αυτό. Δεν φτάνει γνώσης, η γνώση φυσιή, η δε αγάπη η οικοδομή που λέει ο Απόστολος Παύλος. Και το άλλο το φοβερό φαινόμενο το οποίο πραγματούται σε πολλούς από εμάς είναι το έχοντες του Παύλου, έχοντες την μόρφωση της ευσεβίας, την δε δύναμη να αυτής ειρνημένη, που είναι μια αντινομία, μια αντίφαση. Μόρφωση θα πει το εξωτερικό μέρος, γνώσεις, πράγματα, λόγους. Εμείς καλούμεθα, προσέξτε, να γίνουμε χριστιανοί, εμπειρικώς χριστιανοί, να ενωθούμε με τον Χριστό, όπως είπα, να αποκτήσουμε αίσθηση των θείων πραγμάτων. Όπως λέγει ο Δαβίδ ο προφήτης, εμνήστην του Θεού και εφράνθην. Άμα τη μνήμη και η αφροσύνη ήταν η ετοιμότητα αυτή της καρδίας του εν πνεύματι Αγίου του προφητάνακτος, ώστε να δοκιμάζει εφροσύνη με τη μνήμη, άμα τη μνήμη και η εφροσύνη. Και όπως λέει και ο Δαμασκηνός, εμνήσιν της Θεοτόκου και εσώθη η ψυχή μου. Εκείνο μας χρειάζεται λοιπόν το πατερικόν, πάντα κατέστησιν ψυχής γενέστωση, με την αίσθηση της ψυχής. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να υποβάλουμε τον εαυτό μας σε μια ασκητική αγωγή στον κόσμο, διότι ο ασκητισμός δεν είναι αποκλειστικό είδος των μοναχών των εξωκόσμων, είναι μέσα στο χριστιανισμό. Να είμαστε χριστιανοί. Για να είμαστε χριστιανοί, σε εμάς στον κόσμο απευθύνεται, γίνεστε τέλειοι, γίνεστε άγιοι. Γρηγορείτε και προσεύχεστε. Γρηγορείτε. Ο Παύλος, υποποιάζομαι την σάρκα και δουλαγωγό, είναι μια άλλη κηρύξας, εγώ αυτός αδόκιμος γένομαι. Αγώνα. Θέλει να είστε ασκητές. Κάθε άλλοι χριστιανοί, Έλληνες ας το πούμε, σπουδάζουν κάθε άλλη επιστήμη πλην της θεολογίας, μπορεί να γίνουν τέλειοι επιστήμονες. Και αυτό που είναι, τόσο άνθρωποι καλοί είναι θέμα δικό τους. Αλλά υπάρχει, γίνεται καθίσταται, δηλαδή γίνεται μια κραυγαλαία αντινομία εάν οι θεολόγοι δεν είναι χριστιανοί. Και δεν είμαστε χριστιανοί, όπως είπα προηγουμένως, εάν δεν έχουμε κάποιες εμπειρίες πνευματικές. Το ζητούμενο λοιπόν σε εμάς είναι να ζούμε ασκητικά. Τι λένε, δεν έχω καιρό. Αν είχαμε ένα μέτρο, ένα όργανο που να μετρούσε τον χρόνο που περνάει αργός και αδοκίμως, θα εκπλητώμεθα πόσο καιρό έχουμε για πνευματική εργασία. Είναι τόσης κρισίμου σημασίας ο χρόνος που περνάει ακάρκος, ώστε να λέει ο Κύριος, διότι οι άνθρωποι θα δώσουν λόγων, δια πάντα λόγων αργών, εάν λαλήσουσε. Είμαστε, ναι. Γιατί? Για να μας φέρει στο νου ότι πρέπει να έχουμε πυκνή σχέση με Αυτόν. Πυκνή σχέση, αδιάλειπτο μνήμη. Και η μεγαλύτερα τραγωδία του κόσμου σήμερα είναι η μνήμη των κάτω και η λύθη των άνω. Δεν έχουμε εκείνο που λένε οι πατέρες, ρίπτη, απορρίπτη, τα φαρόντα ό των ελπιζομένων γευσάμενος, όλο γάρ των πόθων εν εκείνης καινώσας. Ή ο τον άνω γευσάμενος ευχερός τα κάτω καταφρονεί. Λοιπόν, προσέχετε αυτό. Καταρχήν σας χρειάζεται μία αυτοσυνειδησία της πραγματικότητός σας. Είστε νήπιοι. Πρέπει να το ξέρετε ότι είστε νήπιοι και είστε υποαγωγήν, εν εξελίξη, αγωνιζόμενοι και κινδυνεύοντες ανά πάσα στιγμή να δεχτείτε δηλητήρια αντί για πνευματική τροφή. Γι' αυτό λοιπόν φιλανθρώπος προνοών ο Θεός για μας, ενώ έλειψαν οι γέροντες και οι μεγάλοι διδάσκαλοι κλπ, μας έδωσε τα βιβλία, τα Άγια Βιβλία που λέγανε και οι Μακαβαίοι. Έχουμε τα Άγια Βιβλία των Αγίων Πατέρων, θησαυρός, φιλοκαλίες, γεροντικά, βία Αγίων, μελέτες Αγίων Πατέρων, θεολογίες και τόσα πράγματα. Και μας λένε λοιπόν το σκατάντημα τελικών του τι να κάνουμε, είναι να ταπεινούμεθα. Όπως σας είπα, ερωτώμενος ένας αβάς επί 70 χρόνια στην έρημο ασκητής από τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας, τι έβρες αβά εν τη οδό ταύτη, ουδέν έτερον ημί μένθεστε αυτόν. Μένθεστε αυτόν και προσεύχεστε αδιαλείπτος. Ο Παύλος, αδιαλείπτος προσεύχεστε. Γιατί? Αδιαλείπτος πολεμούμεθα. Αδιαλείπτος πολεμήστε. Και θέλει προσοχή. Οι δε Άγιοι Πατέρες εξισώνουν την δύναμη της προσοχής με την προσευχή. Λοιπόν, μέθεστε αυτόν. Είναι μια σπουδαιοτάτη αρχή αυτή, την οποία θα ευχόμενοι να εγκορπωθείτε στο βίο σας των προσωπικών, να διεφαρμόζετε, που σημαίνει να κατηγορείς τον εαυτό. Αφού ξέρετε βρισκόμαστε σε τόσες αντινομίες και αντιλογίες και πολέμους και από φίλους και από εχθρούς, από πάντες, πρέπει να ξέρουμε το εξής, ότι υφιστάμεθα πάντοτε αδικίες, όπως και εμείς αδικούμε άλλους ενδεχομένως, αδικίες, προσβολές, ταπεινώσεις, αφαιρέσεις πραγμάτων, συκοφαντίες, υπονομεύσεις κάθε μορφής. Όταν δεν μεμφόμεθα τον εαυτόν μας διότι όσα μας συμβαίνουν ως αποτέλεσμα των αμαρτιών μας, μη έχοντες δε αυτομεμψία, αυτομάτως εξεγείρεται η ψυχή, η αδαμιαίως λειτουργούσα, θα έλεγα, μεταπτωτικώς λειτουργούσα, και εξεγείρεται και θυμώνει και αρχίζει να κρίνει και να κατακρίνει και να θυμώνει, εν πάση περιπτώσει, εναντίον των αυτών, των βλαπτώντων, και δεν έχει, δεν τελειώνει ούτε να προσευχηθείς μπορείς με τέτοιες ενέργειες, ούτε να αγαπηθείς μπορείς, ούτε φυσικά να αγαπήσεις τους εχθρούς σου, ταυτίζοντες δε εμείς τον φορέα του πειρασμού ή ασδήποτε μορφής και εντάσεως. Με αυτόν τούτον των πειρασμών στρεφόμεθα κατά του φορέως του πειρασμού και λέμε το τάδε και ο τάδε και ο τάδε και δεν έχει τέλος αυτό, και πικραινόμεθα και εχθρευόμεθα Και δεν μπορούμε φυσικά, όπως είπα, να αγαπήσουμε τους εχθρούς. Εάν όμως εφαρμόζουμε τη μέθοδο αυτή των Αγίων Πατέρων, που είναι και αλήθεια, αναχωρούντες δε από το γεγονός ότι είμαστε έμφορτοι, κατάφορτοι από αμαρτίες, και ότι ο Θεός από έλεος Του επιτρέπει διαφόρους πειρασμούς, ατομικούς, οικογενειακούς, ευρυτέρους, εθνικούς πειρασμούς, επιτρέπει τους πειρασμούς και για να συμψηφίσουμε που με τη λογιστική αυτή των λογιστικών όρων, να συμψηφίσουμε τις αμαρτίες μας υπομένοντες ευχαρίστως, ναι, αλλά και για να διορθωθούμε. Όλο έλεος είναι ο Θεός, όλο αγάπη είναι ο Θεός, αγάπη εστί, όχι ως ουσία, δεν ξέρουμε την ουσία, είναι μία από τις επικρατούσες, θα έλεγε κανείς, ιδιότητες, η αγάπη. Ο Θεός αγάπη εστί, όλο αγάπη είναι, όλο έλεος είναι, και ό,τι κάνει το κάνει από αγάπη. Βροχή, όμβρη, όμβρη ευεργεσιών απάνω μας, όμβρη μας συνεχώς, το βίο μας, αρχίζει να έχουμε μάτια να βλέπουμε και αυτιά να ακούμε. Ευεργεσίες είναι, γι' αυτό και έλεγε και ο Μέγας Βασίλειος, όταν εις μνήμην φέρω τα σαπίρους ευεργεσίες του Θεού, περιπίπτω εις έκσταση και θάμβος. Μήπως από τις αμελίας του νου επιταγήινα εκπέσω του Χριστού μου, του Θεού μου και όνειδος γένομαι τον Χριστό. Ευεργεσίες απέναντες, ονείσμεν και ονουκίσμεν των φανερών και των αφανών. Και για να είμαστε σωστοί, σε σωστό δρόμο, θα πρέπει να είμαστε ευγνώμονες αδιαλείπτως, να καίει την ψυχή μας σαν την βάτω την κεωμένη και μη κατηφλεγωμένη και μη κατακαιωμένη, σε κατάσταση αδιαλείπτους ευχαριστίας, ευγνωμοσύνης, δοξολογίας και ένων, με παφλασμούς συναισθημάτων αγιασμένων προς το Θεό. Ευχαριστούμε και έχουμε τόσους λόγους εμείς, ιδίως οι Ορθόδοξοι. Δεν μας έκανε ένα φίδι, ένα αντικείμενο, κάτι, μια πέτρα, μια, μας έκανε εν γνώση και προγνώση των αθλειοτήτων μας, των προσωπικών, μας έκανε κατ' εικόνα και καθομοιωσήν Του. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό, να είμαστε κατ' εικόνα και καθομοιωσήν Θεού, να έχουμε, να είμαστε δηλαδή κατά, να είμαστε ό,τι είναι στη φύση ο Θεός, να είμαστε κατά χάριν εμείς όμοιοι και να έχουμε τη δυνατότητα της ομοιώσεως, να γίνουμε θεοί. Εγώ είπα, θεοί εστέ και οι ύψεις του πάντες. Ήλθε η να του χείρονος μεταλαβών μεταδόμη του βελτίωνος. Εψεύστη πάλε Αδάμ και Θεός επιθυμείς αρσού και έγωνε. Άνθρωπος γίνεται Θεός, είναι αθεόν τον Αδάμ απεργάσει. Αυτή για θεοί. Και δεν βλέπουμε και δεν ακούμε τίποτα από τον χώρο εκείνων της θεϊκής επικρατείας, της θείας επικρατείας. Και λένε οι πατέρες, εκείνος ο οποίος δεν ακούει πνευματικός και δεν βλέπει πνευματικός και δεν γεύεται πνευματικός, καθάπαξ εστί νεκρός. Το υποψιάζεστε? Υπάρχει νέκρα αυτή ημών ζώντων και υπιστεμένων την παραπλάνηση και την αποπλάνηση νοητάχα είμαστε ζώντες. Ζώντες βιολογικός, σαν τα μουλάρια μας που έχουμε στις Άγιον Όρος, σαν τα ζώα τα γενικώς που έχουν βιολογία και επιβιώνουν έτσι βιολογικά. Δεν είμαστε. Είναι, και πάλι σας το ξαναλέω, είστε παιδιά ακόμη νέοι και δεν ζητεί κανείς οριμότητα από εσάς. Αυτά που σας τα λέω, είπα τα λέω σαν παππούς στα εγγόνια. Για να πάρει να ζωηρέψετε, γιατί τα μαθαίνετε ναι μεν, τα ακούτε αυτά κάπου τέλος πάντων σε κάποιο επίπεδο και σε κάποιες αναλογίες, αλλά άλλο είναι, ας πούμε κι εμείς κάτι, να τονίσουμε, να δώσουμε ένα τόνο, να υπογραμμίσουμε το θέμα. Λοιπόν, δεν βλέπουμε και δεν ακούμε. Η νεκρότης για την οποία εμείς ο Χριστός άφησε τους νεκρούς κατά το σώμα, κατά την ψυχή, θάψε τους εαυτών νεκρούς κατά το σώμα. Άφες τους νεκρούς, τους νεκρούς κατά ψυχήν, να θάψουν τους νεκρούς κατά το σώμα τους. Και ο Παύλος, η χείρα αυτή λέει «Ζώσα τέθνικε». Έχουμε λοιπόν την νεκρότητα. Έχουμε και μια άλλη νεκρότητα. Την πνευματική νεκρότητα, την οποία είχε ο Απόστολος Παύλος και οι Άγιοι κατά αυτόν. Εγώ είμαι νεκρός στον κόσμο και ο κόσμος δι' εμέ. Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δεν εμεί Χριστός. Εμεί το ζήν κέρδος και το αποθενεί. Εμεί το ζήν Χριστός και το αποθενεί κέρδος. Δεν είναι Χριστό. Και μας λέει ο Παύλος, μιμητέ μου γίνεστε καθώς καγώ Χριστού. Μιμήστε με τον τρόπο, την πίστη, την εργασία, την πνευματική, τον τρόπο που έζησα τις εντολές. Λοιπόν, θέλω να πω, αγαπητοί μου, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε καλά, γιατί μας το λέγω αυτό, γιατί χάνουμε την αίσθηση της πραγματικότητός μας που αν θεωρητικός το μαθαίνουμε, γιατί οι εσωτερικές εμπειρίες, οι εμπαθείς κατανικούν το έξω, το φλού, τις φλού, τις θεωρητικές μαθήσεις. Χάνονται. Γι' αυτό πρέπει να αποκτήσουμε μνήμη κατέστηση ψυχής των πραγμάτων αυτών. Λοιπόν, αγαπητοί κύριοι καθηγητές και αγαπητοί φοιτητές, όπως είπα δεν ήρθα, αλλά εσύρθην τη βοηθεία του τρίτου ποδόσμου, εις το αυτό υποκύψα στην παράκληση του καθηγητού σας, ο οποίος δίδει έτσι το μέτρο και της ταπεινώσεως και της αγάπης σε εσάς, να έρθει και ένας καλόγερος από τα Άγιον Όρος να πει μερικά πράγματα για αυτά. Λοιπόν, εδέχτη λοιπόν και ήρθε και σας είπα αυτά σαν αρχές, σαν principia, αρχές, αφετηρίες από τις οποίες πρέπει να ξεκινάμε. Είπα δε προηγουμένως ότι μιλάω σαν παππούς, σαν εγγόνια και φυσικά και ως δημοκράτες να συνομιλήσουμε και μάλιστα θα λέμε νομίζομαι για διάφορα πραγματάκια που δεν αναφέρονται, είπαμε, απάνω από τα όρια των αισθητών, από τα υπεραισθητά. Για τα υπεραισθητά δεν συζητήσουμε. Και μάλιστα να λέμε νομίζω, υποθέτω, φρονώ. Αυτό σώζει και την εκδήλωση των απόψεων των γνωμών μας, και το ότι τελούμε εν γνώση ότι είμαστε εν μαθητεία, οπότε ούτε επιτρέπουμε θαραλέαν εκδήλωση και βεβαιότητα, αλλά ούτε και παρετούμεθα αυτών των φυσικών και αναποφεύτων φυσικών λειτουργιών του νου μας, σκέψεις, κρίσεις, ιδέ κρίσεις, είναι μεγάλη χάρη, μεγάλη δωρεά. Φτάνει να σας πω ένα παράδειγμα μικρό. Στην εποχή του Μεγάλου Αντωνίου, ο Μέγας αυτός ασκητής, θέλησε τελών εν γνώση της υπεροχής του, ήταν πλήθη άλλωστε μοναχών εκεί και ερημητών. Εκάλεσε λοιπόν ένα σεμινάριο της εποχής εκείνης και τους έθεσε το ερώτημα. Πατέρες Άγιοι, ήταν ένα μεγάλος αριθμός ερημητών. Ποια νομίζετε ότι είναι μεγαλύτερα αρετή? Καθένας με τις προσωπικές ιδιότυπες εμπειρίες έλεγε ο καθένας το δικό του. Άλλος η αγρυπνία, άλλος νηστεία, άλλος προσευχή, άλλος ελεημοσύνη, άλλος τούτο, εκείνο. Κανείς δεν βρήκε το πρέπον. Και θέλω να σου πω πόσο δύσκολο είναι το θέμα αυτό. Λέει ο Μέγας Αντώνιος, αυτά είναι καλά μεν, αλλά η μεγαλύτερη αρετή είναι η διάκριση. Χωρίς την διάκριση, την το φως της διανοίας, όλα αυτά προγίνουν κακά. Κακώς εφαρμοζόμενα, κακώς εργαζόμενα. Να σε ρίχνουν σε αυτό. Ο Μέγας Αντώνιος, ο οποίος ηρίζει το εμπαρόδο, είδε τα σπαγίδα του διαβόλου υπλωμένα σε φόλην την γην. και στενάξας είπε, «Κύριε, τις δύναται, διαβήνε και σωθήναψε». Αντώνιε, μόνο δια της ταπεινώσεως. Έτσι λοιπόν ο Χριστόδετο, ήρθε όλοι, μάθετε απ' εμού, ότι πράος ημί και ταπεινώς την καρδία και ευρύσετε ανάπαυση της ψυχές ημών. Ο Άγιος Ιουστίνος, ο φιλόσοφος και μάρτης, μιλώντας τους, διδάσκοντας τους μαθητάς του, σου λέει, θα με ρωτήσετε ποια είναι η πρώτη αρετή. Θα σας είπω, η ταπείνωση. Η δευτέρα, η ταπείνωση. Η τρίτη, η ταπείνωση. Κύριε καθηγητέ, εφόσον εξήγηλα τη δυνατότητα
δημοκρατικού
διαλόγου, αλλά προσέξτε, όχι κατά τον τύπο των συζητήσεων στρογγύλης τραπέζης, που αφρόνως οι συζητούντες και αντιφάσκοντες κραυγαλαίως προβάλλουν αμέσως τη λέξη. Πιστεύω λέει ο ένας, πιστεύω ο άλλος, και δεν καταλαβαίνουν οι ανόητοι λέγοντες έτσι, αν και δεν είναι, εκτός και αν είναι, δεν είναι κάτοχοι της σημασίας του όρου, της λέξεως. Όταν λες πιστεύεις, είσαι τόσο βέβαιος απολύτως για εκείνα που λες, σκέπτεσαι και θα πεις, ώστε δεν μετακινείσαι. Το ίδιο και ο άλλος, οπότε γίνεται ένας διάλογος σκοφών. Όχι πιστεύω λοιπόν,
νομίζω.
Μεγάλη υπόθεση. Κοιτάξτε, θα με θυμηθείτε εγώ τώρα, είπαμε ως εσχατόγυρος, ως σωροδαίμων που λέγανε οι αρχαίοι, ως τυμβογέρων, αναφορώ πότε ο Θεός, άρρωστος είμαι, για κατέβηκα κάτω, επειδή οι πατέρες συνιστούν όχι όλο στο Θεό και ειστούν οι γιατρών, ψέτος τους γιατρούς, στο Θεό κλπ. Γι' αυτό ήρθα κάτω. Και με την ευκαιρία αυτή ήρθα μέσα σε επαφή να πούμε αυτά. Εάν το τηρήσετε αυτό, τηρήσετε αυτές, ναι, να ξέρετε, όχι δεν είναι δικές μου διδασκαλίες καταρχήν. Πολλές φορές μου λένε, όπως είπε και ο Δεσιμότατος, έχει κάνει εκείνο. Τι έκανα, αντιγραφεύς είμαι. Δεν είμαι συγγραφεύς. Υπερήφανος, που λέει και ο Άγιος της Λυρίνης, ο Βικέντιος. Βικέντιος, ναι. Ναι, δεν είμαι συγγραφεύς. Είμαι αντιγραφεύς των πατέρων. Και λέω μάλιστα, αν έγραψα τίποτε, μη ορθών, άλλοι άνδρες, πιο άγιοι άνθρωποι και αυτά, αν βρουν τίποτε, ευχαρίστω να το αλλάξω. Αλλά ποτέ διακινδύνευσα να εκφράσω αυθερέτως απόψεις προσωπικές μου. Αν έχω κάτι που είναι δώρο της Παναγίας μας να πάνε, ποιο είναι? Ότι κρατήθηκα μέσα στην παράδοση των Αγίων Πατέρων. Λοιπόν,
αυτό φάνηκε και από όλη την ομιλία που κάναμε γέροντα, αγιοπατερικότατος ήσασταν.
Ναι.
Και γι' αυτό ιδιαίτερα σας ευχαριστούμε, αλλά να ακούσουμε να υποβάλλουν τα παιδιά ορισμένες.
Είπαμε, δημοκρατικός, ορίστε.
Αλλά να σας κουράσουμε και πολύ, έτσι.
Δεν πειράζει, τι ώρα είναι, μονάχα την ώρα.
Όχι, δεν για εμάς, για εσάς να σας κουράσουμε.
Την κλεψίδρα, να μην.
12 είναι. 12, 12.
12 είναι.
Δεν κουράζεται, δεν κουράστηκε.
Το νεράκι μου.
Λοιπόν, βλέπουμε ένα χέρι εκεί, ορίστε.
Δυνατά, δυνατά και ευκρινώς. Να σας πω και κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν πόσοι Κύπροι είναι εδώ. Πολλοί πάσχουν από δυσλεξία και από ελαττωματικότητα εκφράσεως. Και δεν είναι από στοματική ενδεχομένως ελαττωματικότητα. Δεν έχουν αγωγή ορθοφωνίας. Και εμείς οι Έλληνες έχουμε την ωραιότερα γλώσσα, η οποία λαλείται κατά των οράτιων των ποιητήν με στρογγύλων το στόμα. Για να μιλήσει αγγλικά πρέπει να είσαι τσιμπούκι στο θέατρο.
Εσείς μιλήσατε χωρίς μικρόφωνο και σας άκουγαν οι πάντες.
Όσον αφορά
τον
σαρκικό έρωτα, ένα-δύο χριστιανών.
Ακούστε, έτσι το έφεραν τα πράγματα, οι ιστορικές εξελίξεις την εποχή μου, να γνωρίσω και αυτή την θεωρία η οποία ήταν άγνωστος. Ή μάλλον, δεν ήταν άγνωστος, ήταν γνωστή μεν, αλλά από τον εντοπονηρό κείμενο κόσμο. Εκείνο που είναι εκπληκτικό και νέον, είναι ότι έρχονται φορείς ως χριστιανοί και διδάσκαλοι και θεολόγοι να λένε αυτά τα αντιευαγγελικά ρήματα, αυτές τις αντιγραφικές και αντιπατερικές και αντιπνευματικές θεωρίες που, όπως είπα και πριν, συγκρούονται. Που δεν μπορείτε, δηλαδή, δεν μπορούν να αντιληφθούν από την τρόση που υπέστησαν κατά το έτρωσας πόθομαι Χριστέ και ηλίωσας ο Θείος σου έρωτη. Εκεί έχουμε τρώθην το ανθρωπίνο έρωτη. Λοιπόν, ο Γιαναράς, ερωτώμενος τι είναι ορθόδοξοι, είπε ότι δεν υπάρχουν ορισμένοι νεορθόδοξοι κλπ. Αλλά νεορθόδοξους μας ονόμασαν, λέγεται, σε μια συνομιλία που είχαμε πιο και οργανώσει η ελευθεροτυπία, ελέγξαν ορισμένα πράγματα. Και ήταν μέσα ο Μοσκόφ που είναι στη Θεσσαλονίκη και εκείνος ο ανεκδίκητος Ζουράρης που λέει φοβερά πράγματα και ανόητα. Και μόλις άκουσαν τον Έλα και άλλους θεολόγους καλούσε εκεί να λένε ορισμένα πράγματα, λέει αυτό δεν είναι, αυτό είναι νέα ορθοδοξία και τους ονόμασα λένε ορθοδόξοι. Ναι, ο Γιαναράς διαμαρτύρεται ότι δεν είναι ορθόδοξος, ούτε ο Φάρος ούτε άλλοι. Αλλά, κοιτάξτε, μέσα στις πονηρίες του Σατανά ή μέσα στα σκοτεινά ερεύη και τις μυστικές και αφανείς διεργασίες της εμπαθούς ψυχής, μορφούνται δόξες, όπως έλεγα προηγουμένως, εμπαθείς και προσπαθούν να συμβάσουν τα ασυμβίβαστα. Ένα μέγα πρόβλημα στους ανθρώπους και ιδίως στους νέους και στους χριστιανούς φυσικά, παρά την αναγέννησή των δια του Αγίου Βαπτίσματος που έχουμε και την ανακαίνιση στο μέτρο που εργάζεται και ενεργεί το πνεύμα του Άγιου, είναι ένα πρόβλημα μεγάλο το θέμα των σχέσεων. Το λεγόμενο σεξουαλικών, συναισθηματικών, ρομαντικός και εν πάση περιπτώσει είναι ένα πρόβλημα. Η Εκκλησία είναι σαφής. Αν αφορούσα από τον συγκεκριμένο και σαφέστατο λόγο του Κυρίου, ερεύτησες αρχαίοι σου μηχεύσεις, εγώ δεν λέγω. Πάσο εμβλέψας γυναίκα προς το επιθυμίσε και όταν έλεγα πάσα νύρ, πάσα γίνε, πάσα γίνε, πάσα εμβλέψα τα άντρα κλπ. Ναι. Ήδη εμπαθώς, ήδη εμήγευσε να αφήνει την καρδία αυτού. Γι' αυτό και οι πατέρες, γνωρίζοντας αυτό, ανεμνήσαν του λόγου των αρχαίων. Εκ του οράν δείκτεται το εράν. Γι' αυτό, εσείς οι χριστιανοί, προσέχετε, λέει ο Άγιος Ισίδωρος ο Πυρισσότης, ή ορών μη αέρα ή ερών μη ώρα. Δηλαδή, ή ορών μη αέρα ή εφόσον βλέπεις μη αγάπα, όντως σου απαθούς ή αγιασμένου και να βλέπεις την φύση στα επίπεδα της φύσεως, τα φυσικά. Τι είναι η γυναίκα και τι είναι ο άνιερ, τίποτε. Όπως ο Αδάμ και η Εύα, γυμνοί όντες, ούκ ισχύνοντο και λοιπά και δεν είχαν καμία να στείλουν, ήταν απαθείς, έτσι και εμείς πρέπει να είμαστε. Λοιπόν, ή βλέπον μη αγάπα, μη ερωτεύεσαι, ή εφόσον ερωτεύεσαι, είσαι εμπαθής, μη βλέπετε. Γι' αυτό λέει και ο Δαβίδ, Κύριε, απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα. Λοιπόν, αυτό είναι, θα λέει κανείς, μία μέθοδος που πρέπει να εφαρμόζεται. Ή είστε εμπαθείς, οπότε μην βλέπετε μακριά από τα αίτια του σκανδαλισμού και του έρωτος. Εάν έχετε όμως τη δύναμη και την αγαθότητα, την καθαρότητα να μην διακρίνετε φύλλα, έχετε σχέση. Κάποτε μάλιστα περνούσε η Αγία Πελαγία, πρώτα μια αυτή η δωρολάτρης εταίρα από εκεί από την Αλεξάνδρεια, και ήσαν ένας κύκλος κληρικών και ήταν μαζί και ο Άγιος Νόνος. Όταν την είδανε φάρματος αυτή στολισμένη με τα πεζούτης και με τα αυτά της, ναι, περνούσε από εκεί και όλοι αυτοί κύλοι του Αγίου Νόνου έθεσαν τους οφθαλμούς των. Ο Άγιος Νόνος την κοιτούσε. Όπως περνούσε στάθηκε. Άγιε Επίσκοπε, γιατί με κοιτάτε? Σας κοιτάω, λέω. Θαυμάζω πως εσύ, λέει, για να αγρέψεις ψυχές ανθρώπων και λοιπά και να τις βρεστείς στον Άδη, Κάνεις τόσα και τόσα. Εμείς οι δυστυχείς χριστιανοί δεν κάνουμε τίποτα για να αρέσουμε στον Χριστό. Αυτή δε μετερώησε μετά, μίλησε μαζί του και έγινε Αγία Πελαγία. Λοιπόν, θέλω να πω, μάλιστα ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος τοποθετεί το θέμα αυτό της συμπεριφοράς μας απέναντι στα αίτια των σκανδάλων και τα αίτια της βλάβης, γενικής βλάβης. Ο μεν όμως ο Μωσαϊκός, ως ατελής διακελεύεται. Πρόσεχε σε αυτό, κοίτα τον εαυτό. Ο δεν όμως ο υπερτελής της χάριτος επιτάσσει. Αγαπείς τον πλησίον σε αυτόν. Εάν λοιπόν, λέει, κατά τη λειτουργία του υπερτελούς ευαγγελικού νόμου βλάπτεσαι, να στραφείς πίσω, να γίνεις λειτουργός, λάτρης του μοσαϊκού γράμματος και τον εαυτό σου την πολυτέλεια της κινήσεως προς τα έξω. Λοιπόν, κριτήριον είναι πόσο βλαπτόμεθα ή όχι. Λοιπόν, οι μεν ορθόδοξοι, είπαμε, βάζουν πολύ είδωροι στον ίνον των και λένε από διαστροφήν, σας είπα προηγουμένως, από διαστροφήν, από την έλλειψη διακρίσεως του θείου έρωτος και του ανθρωπίνου έρωτος και της αγάπης, τα συγχαίουν αυτά και θεωρούν τον ανθρώπινο έρωτα ως το πρελούντιο, το προήμιο, το προθάλαμο του θείου έρωτος. Πλακίες. Άλλη αίσθηση του έρωτος του ανθρωπίνου. Και ο Γιαναράς, τον μάλλον σε επανειλημμένος μάλιστα, με επεσκέπτελε τελευταίως το καλύβι μου απάνω, με τον ηγούμενο της Μονής Ιβύρων, τον Βασίλειο. Και αυτό του έλεγε, παιδί μου, δεν καταλαβαίνεις. Δεν έμενες λίγο, δεν παρέμενες αυτός. Είχε μια τάση αρρηβιστική. Αρρηβισμός, ξέρετε, σημαίνει να φτάσω προ καιρού. Είναι από το αρριβέ το γαλλικό ρήμα. Να φτάσω, δεν καθόσουν λίγο. Να γευθείς λίγο πνευματικές εμπειρίες, λίγο θείον έρωτα. Γιατί αν είχε αίσθηση θείου έρωτος, αν είχε κάποια αίσθηση μέσα του, θα έβλεπε πόσο ασύμφωνος είναι ο έρωτας αυτός με τον ανθρώπινο έρωτα. Δεν του φαινόταν ότι άνοιξαν οι ουρανοί οι έβδομοι για ένα θέμα τόσο τετριμένο από την αρχαία Ελλάδα με την πάνδημον Αφροδίτη κλπ. Λοιπόν, θέλω να πω ότι οι νεορθόδοξοι νοθεύουν την Ορθοδοξία. Θέλουν να φέρουν στα μέτρα τους τον χριστιανισμό. Και λένε χίλια δύο πράγματα. Εμείς σας απασχολώ και εκείνος ο τέος φίλος μου, ο φοιτητής, ο Φάρος, ο Φιλόθεος, ο Καημένος, που έχουν ένα αρχονταρίκι εκεί κάτω, και να σας πω, τον ονομάζω κάθετε και υπό τα όματά του, τι γίνεται μέσα στο αρχονταρίκι αυτό, με ένα κόσμο ετερόφιλο εκεί, και τον ονομάζω Πορνοβοσκόν. Κάθε του και θεάτε εκεί και αυτά. Λοιπόν, έχουμε ξεπέσει. Και αυτό σας είπα προηγουμένως, ότι δεν με φοβίζει η αμαρτία. Η αμαρτία κατά τόπους, εν πάση περιπτώσει, επισημενωμένη. Με φοβίζει η απώλεια του αισθητηρίου της αμαρτίας. Έχουν ξεπέσει τα κριτήριά μας. Έχουν καταπέσει τα κριτήριά μας. Ή μάλλον δεν τα είχαμε ποτέ. Εσείς οι νέοι, μάλιστα ακόμη, πραγματώσει το βίο σας, είστε νέοι ακόμα, άωροι, ανώριμοι και υπό εξέλιξη, δεν ζούμε αυτήν την, το γεγονός της θείας αγάπης με την κατάνοιξη, με την ταπείνωση, με την αίσθηση της ελευθερίας, με τον θείο έρωτα, με τις προσευχές της αυτές. Λοιπόν,
άλλη ερώτηση είναι, ορίστε. Δυνατά, δυνατά, δυνατά.
Να πείτε πώς γίνεται να αυτομερωθούμαστε διαρκώς χωρίς να πέσουμε σε σύμπλεγμα.
Πείτε πώς γίνεται να αυτομερωθούμαστε διαρκώς χωρίς να πέσουμε σε σύμπλεγμα μειονεξίας δεκατοτερότητας.
Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Κοιτάξτε. Είδατε στο θαυμάσιο βιβλίο του μεγάλου εκείνου θεολόγου, του Ρώσου, του πατρός του Έσεξ, του Σοφρονίου, που είδε τον Χριστόν, ο Άγιος Σιλουανός και του είπε: «Έχε τον νου σου στον Άδην και μη απελπίζουν». Έθεσε ένα όριο, δηλαδή οι τάσεις προς αυτομεψία και αυτοκολασμών πρέπει να σταματάει κάπου. Έχουμε και ένα αισθητήριο, ή μάλλον θα έλεγα το εξής: έχουμε και τους πατέρας τους πνευματικούς να διδάξουν. Είναι σπουδαία αρχή αυτή που πιάσατε τώρα από αυτό που επαναλάβατε, που είπα, η αυτομεψία. Ξέρω την αμαρτωλότητά μου και μάλιστα δεν την ξέρουμε όλοι. Όπως λέει ο Δαβίδ, αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσουν τα θαυμαρτιά σου. Αλλά και λέει σε ένα άλλο μέρος, αλλά Κύριε, γνώρισόν μου το πέρας μου και την έκταση των ημερών μου, να δω τι υστερώ, τι δεν έχω, τι μου λείπει. Λοιπόν, χρειάζεστε όλοι ένα διακριτικό πνευματικό, ο οποίος θα σας καθοδηγεί.